Äripäeva raadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad, algab saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild ja oma tänase saate olen ma pühendanud Ukraina kriisile. Paljud tööstusettevõtete juhid ütlevad praegu nagu ühest suust, et üks kriis on just kui lõppemas, kuid teine on kohe algamas. Meid on tabanud uus ja ootamatu oht, ehk Vene agressioon Ukrainas. Taas on meil ees küsimus, mis saab edasi. Tänase saate olengi kokku pannud kolmest intervjuust, mille viisin läbi eelmisel nädalal. Saates saab sõna Emeke Sogenpits, kes on Hansa Mechanics Balti klastri juht ja kellega räägime sellest, mis ettevõttel praegusel hetkel plaanis on. Samuti räägime tarnahele eksperdi Hannes Laaseriga, kes on olnud tarnahele juhin ametis mitmes suures tööstusettevõttes. Küsime temalt, mida praeguses olukorras tasub teha, et pingeid tarnahelas kuidagigi leevendada. Samuti saab sõna saates Nordic Milk OÜ juhatuse esimees Ülo Kivine, kellega räägime sellest, millised on Ukraina väljavaated ja milline on olukord tarneahelates. Ja kõigepealt saabki sõna masina- ja metallitööstuse Hansa Mechanicsi Balti klastri juht Emeke Sogenpits. Head kuulamist!
No kui teravalt nüüd siis Hansa olukord on seotud Ukraina kriisiga, et kui palju teie olete seniselt ostnud, millised mõjudega arvestate?
No meie ei osta otse Ukrainas mitte midagi. Et see ongi nagu see, et me ei tea tegelikult, me alles kaardistame, et kui palju meie tarnijad ostavad või valmistavad Ukrainast, et meil ei ole Ukraina, Venemaa või Valgevenega ei ostu ega müügi seisukohast mitte mingisugust kontakti. Aga samuti me näiteks ei tea, et noh, meil ei ole võib-olla nii palju Eestis seda, aga näiteks Soomest me ei tea, kui palju, noh, ma ei tea, Wärtsilä või John Deere või kes iganes tegelikult müüsid Venemaale. Ja kui palju nemad turgu kaotavad, nii et siin ähvardab põhimõtteliselt kahelt poolelt see asi. Ühelt poolt on siis materjali saadumus ja teiselt poolt on see, et teada saada, et kuidas selle müügiga on. Aga see üles niisugustest ilmingutest, et jah, me teadsime, et sugul tuleb näiteks põhiosas, tuleb Ukrainast ja Valgevenest, eks ju. Ja soolariiulid olid juba nädala vahetusel suhteliselt tühjad, kui ma Tallinnas paaris poes käisin. Aga minu eilne üllatus oli see, et mina teadsin küll, et Borsomi vesi tuleb Gruusiast ja nii edasi. Ja siis kuuled, et ei, et tegelikult läheb see ka sanktsiooni alla. Et teatud mõttes on siis Gruusia mõjutatus, sest nemad ei saa müüa. Nüüd kuni sa saad otsekontaktid püsti ja kas sa saad otsekontaktid püsti ja nii edasi, siis tegelikult maailma globaliseerumine ongi see, et üks, no, mitte üks pauk, vaid üks sõda kusagil ja me tegelikult ei tea üldse, kui palju see globaalselt tegelikult kogu maailma mõjutab. Nagu kole kaugel, et jah, me kuulsime, et Armeenia, Aserbaidžaani ja Mägi-Karabahti ja Tšetšeenia ja nii edasi, aga tegelikult me ei adunud seda. See oli kusagil kaugel ja nii edasi. Aga nüüd, kui see asi on nagu oma uuele sisuliselt jõudnud, siis ma ütleks, et nüüd alles hakkavad väga paljud aru saama, et kui seotud need asjad on oma.
No milline side Hansal seni Venemaa ja Valgevenega on olnud? On teil õnnestunud sinna midagi müüa minevikus?
Ei.
On ta kuidagi kliente?
Meil ei ole ühtegi kliente ja meil ei ole ühtegi otsest tarnijat.
Et praegu on siis kaardistamisel lihtsalt see, et kas kuidagi nüüd see Ukraina tarned läbi siis vahenda, et kas see kuidagi teid nii-öelda puudutab või puudutab, et see on nagu selgitamisel, ma saan aru, et seda te praegu kaardistate seda olukorda.
See on selgitamisel ja teine asi on see, et kuna põhimõtteliselt ka transport seal kaudu on ju sisuliselt maas. Et ma ütlesin niimoodi, et noh, kui juhuslikult ma ei mõtla ainult Ukraina peale, aga ma tean näiteks konkreetselt tarvijaid, kes on töötavad, noh, ma ei tea, et on osa tehased on Bulgaarias ja Sloveenias ja ma ei tea, kus kohas kõik veel, eks ju. Et tegelikult, noh, küsimus on see, et millega nad läbi Kesk-Euroopa selle kohale. sadamad on ju kinni, sadamast ei liigu mitte midagi.
Kui vaadata võib-olla Eesti metallisektorit tervikuna, siis noh, mõni ettevõte ostab, mõni ei osta, et kui palju see Ukraina teras reaalselt Eestis sees on, kas meil on mingid hinnanguid mahte?
Ei, ma, nagu ma ütlesin, et tegelikult ma ei oska seda öelda, sellepärast, et kui mina tean, et näiteks keegi ostab niisuguselt valmistajalt nagu SSAB, siis ausalt öelda, see on niisugune globaalne kontsern, et ausalt öelda, mulle ei ole küll õrna aimu, kus kohas nad seda täpselt ostavad. See võib olla Slovakia, see võib olla Tšehhi, see võib olla Ukraina ja nii edasi. See ongi see, mida me kaardistame praegu. Mm-hmm.
Et nii-öelda need tarnahelad praegusel hetkel on ülevaatamisel, et mis mõjusid nii-öelda oodata võib
edasi? Jah, aga võtetega me ei osta seda mõjusid hinnata, sellepärast, et see mind ei aita, kui ma tean, et okei, et ta ostab mingi osa Ukrainast ja mingi osa kusagelt mujalt. Aga selles point ongi, et seda osa, mida osteti Ukrainast, ei ole võimalik asendada Euroopa tarnetega, sest neid lihtsalt ei ole olemas.
Mhm. Noh, seda räägivad ka teised töösturid, et siin paar kuud on ilmselt nüüd sellist, kuidas mõtlen siis, kui nii võib öelda hingetõmbaega ja ikkagi paari kuu pärast on meil ikkagi suhteliselt terav materjalikriis käes ja nagu ka siin lõigu alguses sa mainisid, siis ühest kriisist me alles tuleme ja juba oleme sisenenud uude või sisenemas. Et mis, kui vaadata, ütleme siis sellised globaalsaid tarnahelaid, siis mida sa siin näed praegu, mis need sellised, ütleme, lähikuud, lähituleviku suuremad riskid on, et me teame, et siin ka need õhupiirangud ja kõik on tulemas ja sanktsioonid eraldi ettevõtetele, et mis nüüd on lähiajal suures pildis või maailmas juhtuma hakata?
Ma te täpsustan natuke seda, et mida sa otsid praegu?
Globaalsed tarnahelad, et üks tarnekriis meil ju on peaaegu kas lõppemas või lõppenud või noh, oleme vähemalt välja tulemas, aga nüüd me siseneme kohe uude ja hullemas see võib olla.
Mul on kurb meel sulle öelda, et ma ei oska sulle mingisuguseid vastuseid pakkuda, sellepärast, et see on jälle niivõrd uus asi, et nii täpselt samamoodi, nagu me tegelikult ei teadnud, mis põhjustas selle globaalse kriisi eelmine kord. Nüüd me teame põhjust. Aga nagu ma ütlesin, et kui kaugele need mõjud ulatuvad, kus on näiteks, nagu ma ütlesin, et Slovakiasse võid teoreetiliselt saada metalli, aga sa ei saa sellepärast, et neil ei ole millega kütta seda. Või no, mis iganes asjad, et tegelikult ka me ikkagi me võime aimata midagi, aga üldiselt ma arvan, et me ei tea, millega see asi lõpeb, sest kõik algab sellest, et mitte keegi ei tea, mis toimub ühe kodaniku peas, kes istub Kremli müüride vahel. Mitte keegi ei tea. Ja kuna seda mitte keegi ei tea ja tema plaane ette mitte keegi ei tea, samas ilmselt keegi midagi ikkagi teadis, sellepärast, et ma kuulsin juba ammu seda, et Hiina oli väga palunud, et kui südima lähete, et siis lasku olümpia mängud enne ära lõpetada vähemalt. Et keegi kusagil midagi kindlasti teab, aga noh, seda müra on praegu lihtsalt nii palju, et ma olen ka meie peakontorile öelnud, et saate aru, et noh, et ärge kuulake seda kogu seda müra, mis selle ümber toimub, sellepärast, et kuidas ma ütlen, et tegelikult mitte keegi ei tea, mis toimub kuu aja pärast. Me võime kõik oma riskmanagementid, mis me varem oleme teinud ISO standardile vastavalt ja nii edasi, me võime kõik need riskmanagementid põhimõtteliselt põrgu ahjupista, sellepärast, et mitte kusagil üheski riskmanagementis ei ole kirjutatud, mis siis juhtub, kui Ukrainas pukrub seda.
Kui vaadata seda Hiina ja Venema telge ja räägitakse siin, et suurest sõprusest või siis ka mitte, et kuidas sul see tunnetus on, et milline side nende kahe riigi vahel on?
Ma miski pärast arvan, ma ei tea, missugune side nende vahel oli, aga ma miski pärast arvan, et kui see Venema majandus hakkab nüüd nende sanktsioonidega minema sinna, kuhu ta peaks minema, siis põhimõtteliselt esimene, kelle juurde nad lähevad abi küsima või siis vähemalt seda küsima, et see, mida nad ei saa müüa kusagele mujale, et äkki Hiina tahab, tahab seda, seda kõike osta ja nii edasi, nii edasi. Ma arvan, et seal teljel hakkab midagi juhtuma, aga, aga noh, teades hiinlasi mingil määral tänu varasemale kogemusele, siis ega nad lollid ei ole, et kui nii lahkelt pakutakse, siis noh, ütleme hästi odava hinna puhul võib, võib muidugi, muidugi osta, et noh, et, et ega hiinlased ilma, ilma kasu võikamata puhtalt altruismist ei lähe, siin on päris kindlasti appi.
Nii et, et ütleme selline majanduseks side võib säilida, aga noh, ei tea, kui, kui palju see nii öelda Venemaad reaalselt aitab, et, et kui ta läänemaailmast ikkagi on ära lõigatud, siis ega see, kuidas ma ütlen siis, senine jõukus, kui nii võib öelda, läbi Hiina ainult kindlasti tagasi ei tule, et...
Et ma eile just kuulsin, et Hiina turul on... Euro on odavnenud, et, et, no, et viimati ta oli ikka kusagil 10 tuuris, et nüüd on 7 ligi ja nii edasi, et, no, et siin võib odav rubla ja, ja, ja hea Hiina valuuta võivad päris hästi kokku mätsida ja tegelikult on ju, on ju põhimõtteliselt suurtel foorumitel on ju hiinlased ikkagi vetostanud samu asju, mida, mida venelased kui on vaja vetostada, nii et, et selle koha pealt on neil, neil üks meel olemas, aga ma ütlen, et kui, kui jut läheb konkreetselt rahale, siis on hiinlastega suhteliselt raske nagu, nagu läbi rääkida, nii et, et odavalt on nad kindlasti valmis ostma. Kas või seda sama porsommi vett?
Ma selle õpetuseks küsin veel, et sa mainisid selle lõigu alguses, et, et Hansa praegu kaardistab neid seda tarnahelat, et, et mis, millised mõjud võivad olla. Aga kas on veel mingisuguseid tegevusi, mida te teete praegu, et, et selleks tundmatuks olukorraks valmistuda, et kas üldse midagi saab teha peale selle tarnahelat ülevaatamise või, või kuidas, mis on teie sammud praegu?
Tead, need tegevuse on nii palju, et ma, mul oli raskusi sulle 20 minuti leidmisega vahepeal, et, et siin alates klientidega läbi rääkimistest ja lõpetades just selle kaardistamiseni on, ongi nagu see, et millega sa praegu tegeled sellepärast, et otsuseid saad sa ikkagi vastu võtta ju informatsiooni põhjal. Ja noh, kuni selleni, et ma olen siin tegelnud selle ukrainlaste teemaga, selle töötajate teemaga päris, päris intensiivselt ja nii edasi, et, et päris kindlasti me poodi kinni panema ei hakka, päris kindlasti me ei hakka koondama vähemasti esialgu ja nii edasi, aga, aga, aga nagu ma ütlesin, siis mingisuguseid põhjapanevaid otsuseid me ei ole valmis praegu langetama sellepärast, et me lihtsalt ei tea. Millega me jätkame ja mille me viime lõpule on uue tehase avamine Tartus. Selle me 17. märtsil teeme ära, aga see, et et üks kodanik Kremlis, ma ei taha teda isegi nimepidi nimetada, rikkus mu avamispeo ära sellepärast, et mõned on juba öelnud, et nad ei julge Eestisse tulla ja lennata ja mis iganes siis ja ausalt öeldes selle eest on ma veel ekstra vihane kogu selle sõjategevuse peale.
Igates vähemalt tead uudised, et Hansal on saanud tõesti valmis uus, uus tehas 12 000 ruutmeetrit ja kahju, et, et, et see avamine nüüd avamine sai nüüd sellise löögi siis jah, tõepoolest Venema poolt, et kas on uus avamispäev ka juba kokku lepitud?
Ei, ma ei kavatse seda nimetada.
Et jääb 17?
Kõigi eeldus, kui nüüd just mingisugust, noh, taaskord, et midagi ei ole, aga, aga kuidas ma ütlen, et me oleme nii mitu pidu ja nii mitu asja nimutanud, küll COVID-i, küll, küll ma ei tea mille tõttu ja nii edasi, et ma olen liiga palju kutseid valmis vorpinud selleks, et, et jätta see avamispidu või lükata edasi või mis iganes. Aga noh, vaatame, et eks ma pean rootslastega ka sel teemal rääkima.
Selge. Igates aitäh nende kommentaaridest ja loomulikult suurt edu Hansale ja palju õnne uue tehase valmimise puhul.
Aitäh. Õnne läheb praegu kõvasti vaja.
Nii kõlas intervjuu Emeke Sogenpitsiga. Nüüd on aeg jätkata järgmist intervjuudega. Kõigepealt on hea võimalus kuulata intervjuud tarnahele eksperdi Hannes Laaseriga, kellelt uurime, mida tasub praeguses olukorras teha, et pingeid tarnahelas kuidagigi leevendada. Head kuulamist! No sa oled olnud suurtes tööstusettevõtetes tarnahele juhi rollis ja hankejuhi rollis, et kui sa paneksid ennast praegu sellesse rolli tagasi, et ja selle kriisi algusesse ja praegusesse olukorda, et mida sina tarnajale juhina või hanke juhina siis esimese asjana teeksid, mis oleks su sammud praeguses olukorras?
Ma siin pean kohe sügavalt sisse hingama, et ma ütlen ausalt, et täna esimesed sammud, et noh, selle peale ma ütleks kõigepealt seda, et ilmselt ollaks juba lootusetud mingit asjadega hiljaks jäänud olema, sellepärast, et selle tarnahelega on alati nii, et muidugi seda on lihtne rääkida, aga see ongi selline järjepidev töö, et see pead ikkagi tegelikult hästi olema võimeline või olema olnud ju võimeline kaardistama oma tarnahelat, tähendab seda, et mida ainult seda tarnijat ennast siis nii-öelda ka seda järgmist levelit seal all on ju, et tema siis tarnijat ja sa peaksid täna juba teadma väga hästi, kuna meil on neid kriise juba siin olnud mitmeid, siis võiks juba täna päris hästi teada, et kust nii-öelda see king kohe kõige rohkem hakkab pigistama, aga noh, kui me unustame seda targutamise siis natuke selles mõttes ära, et mida siis täna teha, siis täna ega siin ei olegi, siin on ilmselgelt selline väga, väga tihe infovahetus tarnijatega, mina ütleks täitsa igapäevaselt ja mitte ainult igapäevaselt ilmselt, kui vaja, siis ka päeva jooksul mitu korda. Et tegelikult ju on see, et igal ühel kuskil on mingisugust infot natuke rohkem kui teisel, nüüd seda enam, et tarnijad teab väga hästi ilmselt, kuidas neil läheb, nüüd on küsimus, kui hästi nemad teavad, kuidas nende tarnijatel läheb ja kõike seda nagu kokku panna, et moodustaks üks tervik selline info, mille pealt siis saaks võibolla mingit otsus teha või midagi edasi mõelda, see on hästi oluline siin ja oluline kindlasti siin ongi see, et koos toimetamine, et noh, jälle kindlasti väga hea, väga lihtne öelda, aga selleks ongi, miks me alati räägime sellest nende suhete juhtimisest ja koostööst, et see siin, ma arvan, on üks olulisemaid. Ja tarnahääle juhtimise vaates kindlasti siin ei saa ära unustada ka seda ettevõtte sisest koostööd, kus me ikkagi räägime koostöö müügi ja kõigi teistega, sellepärast, et müük ju täpselt samamoodi, et ega siis iga ettevõtte kliendid täna küsivad täpselt samu küsimusi, mida siis ütleme meie ise küsime oma tarnijate käesteks. Et siin on ikkagi selline natuke võiks kirjelda seda, kui sellist, ma ei oska kõige öelda, et kas sõjavestaapi, kus sul tegelikult ongi hommikul sellised koosolekud, kus on kiire ülevaade ja siis juba sellised operatiivsed tegevused, mis me järgmiseks teeme, kellega kus ja mis. Et see on vähemalt see, mis minule endal on võibolla minevikus aidanud nendest asjadest üle saada. Täna on see olukord loomulikult hoopis teissugus, on palju keerulisem. Me ei tea absoluutselt, mida toob isegi järgmine tund ja nii edasi. Loomulikult COVID-iga oli ka samasugused probleeme, aga natukse teise nurga alt. Nii et ilmselt siin on see, et kellel on kogemust, see oskab toetuda natuke oma kogemusele, sealt edasi minna. Aga nagu ma ütlesin, see olukord on teissugune, järelikult siin ilmselt tuleb väga selline kreatiivne olla ja toetudes kogemusele ja ilmselt siis kuidagi seal laveerida niimoodi, et leida selleks hetkeks sellised õiged tegemised, tööriistad, mida vaja.
Et ehk, et esimene samm selgelt kommunikatsioon fookusesse nii maja väljaspoole kui maja siseselt?
Absoluutselt ja ikkagi endale üritada see pilt nagu nii maksimumi nagu võimalik selgeks teha, et ikkagi partnerid, nii öelda ma räägin tarnijates siis, et kes, mis, kus nad täna toimetavad, kindlasti see sama nii öelda selline kommunikatsioonikanal üles seada tarnijatega, et sa saad regulaarselt omale infot, kui neil midagi on muutunud või neil muutub, et ei jääks seda kuugi seda vaakumit, et sa jääd sinna nii öelda kuugi vahele, kus seda infot ei jookse. Et see on see kõige hullem olukord ja loomulikult see on ju alati ka see, et miks ma sest suhete juhtimisest ka räägin, on alati see, et natuke kes karjub kõige kõvemini saab, noh täna on ilmselt, ma ütleks julgeks öelda, et ilmselt siin on jälle see sama, et kellel on täna suhe hästi juhitud, ilmselt see on ka natuke eelistatumas seisus, kui võib-olla mõni teine. Et siin kindlasti mängivad väga palju rolli see, et kuidas see omavaheline suhtlus ja koostöö on juba eelnevalt olnud.
Küsin juurde, arvestades sellega, mis Venemaal toimub ja kui palju pannakse peale sanktsioone, kas oleks mõistlik arvestada, et väga pikka aega ei tasu siis Venemaaga tarnahela osana arvestada, et sealt üle lennata, sinna eksportida, sealt importida, ehk lõigatada mõneks ajaks oma plaanides täiesti välja?
No, ma ütleks siis nii, et ma see poliitika koha pealt ei oska nagu väga midagi kommenteerida, aga ma ütleks selle peale nii, et jah, riskide juhtimise vaates kindlasti see peaks olema kindlasti üks selline risk, mis võib realiseeruda või millega tuleb siis arvestada, et see on selline pikaaegne ja võib juhtuda tõesti, et ei saagi arvestada võib-olla nende partneritega, ütleme siis seal, kes on siis täna olnud Venemaal nii-öelda, et need sanktsioonid ja kõik muud mõjud on väga pikaaegsed, et kindlasti see peaks olema üks nendest, aga ma arvan, et eks siin tuleb sellist kõik kuidagi kokku vaadata, et noh, eks iga ettevõte peab ise kuidagi otsustama ja selle läbi mõtlema, et ma ütlen, et mina täna ei oska öelda, väga raske on ennustada, et kui pikalt see sõda kestab, kui pikalt need sanktsioonid kestavad, mis edasi saab, ma arvan, et noh, me juba näeme ise ka, et selliseid igasugused uudised tuleb iga päev, mis võivad kõike seda mõjutada nii tugevalt, et kõik on väga palju tähendab, on ette ennustamatu, nii et jah, kui mina vastan ausalt, siis kindlasti mina ühe oma sellise plaani, kui mina oleksin, ilmselt teeks sellise, et tuleb arvestada, et nii pea, kas nii pea või ma ei teagi, ma ei oska öelda, et võib-olla siis see tarne kanal seal ongi täiesti kinni ja tuleb tõesti alternatiivid, igal juhul on need alternatiive täna juba vaja, aga lihtsalt kui pikalt, et see on see koht, et seda ma ei, ilmselt tuleks arvestada, ütleme siis nii.
Ehk et sina kirjutaksid enda nii-öelda masterplaani sisse, et Venemaa esialgu on väga suur riskikoht ja nii-öelda tasub esialgu mitte arvestada.
No loomulikult, kui me ikkagi vaatame täna on ju neid sanktsioone ja kõik, mis ikkagi toimub kõigi teiste maailma riikide poolt, siis jah, kahjuks tuleb sellega nii arvestada.
Küsin lõpetuseks, et no tarnahelad on siin tegelikult viimase paari aasta jooksul ikkagi väga palju, kui võib öelda peksa saanud, et taaskord uus kriis on meil laual. Kui me võtame nüüd selle COVID-i kriisi ja nüüd võib-olla veel hullema tarnahela kriisi, mis on põhjustatud sõjaolukorras, siis mis on ikkagi need trendid, mida tarnahelad nendest olukordadest on õppinud, mis hakkab muutuma, mis on see jäädav, mida nendest kriisidest tarnahelatesse kaasa võetakse?
Noh, alustame sealt, et see, meil ongi üks kriisi otsas tegelikult kogu aeg olnud, et mida võiks õppida on see, et kuidas neid tarnahelaid natuke selliseks nende kriisi kindlamateks muuta, see on jälle selline tore nagu võib-olla ütlus või väljend siin on ju, aga ikkagi mingid asju annab ikkagi teha ja ma arvan, et mida selt minevikust ka võiks kaasa võtta on see sama, mis ma ka eelnevalt ütlesin, et ikkagi hästi hakata õppima tundma oma tarneahelas olevad nii-öelda partnereid ja siis nende samu, et aru siis saada, et kui rängalt nemad võivad siis lüüa saada, mis siis mõjutaks meideks, et see ei ole üldse lihtne, see võtab kõik aega, aga kusagilt tuleks alustada, et kas või esialgu võib-olla oma suured, võib-olla üldse tuleks ära kaardistada, sellepärast, et võib-olla on see väike tarni ja hoopis see, kelle pärast kogu tootmine jääb seisma, et piisab sellest, et võib-olla see ostumaht ei olegi väga suur, aga ta on väga kriitiline ja kui nüüd tema tõttu jääb midagi tulemata, siis see ilmselt võib tähendada seda, kui alternatiiv ei ole, et kõik jääb seisma. Nii et selles mõttes, mida õppida, on ikkagi see esialgu ja tõesti see nii-öelda selline riskide juhtimine, ma arvan, sellest tarnahelas. Et mulle tundub, et seal endiselt kuidagi ei ole hästi seda võib-olla siis endale ikkagi teadustatud. Ma tahaks öelda, et see nii ei ole, aga ma kardan, et see ikkagi on nii, et endiselt see riskide juhtimine ei ole kõige parem meil veel. Et kindlasti meil on seda, ütleme seda paindlikust võimet kohaneda kiiresti otsuseid vastu, et kindlasti see on oluliselt paremaks läinud. Ma arvan, et COVID aeg on ka kõiki õpetanud, aga ma pakuks, et see riskide juhtimine on selline. Ja kindlasti on need ettevõtted, kes teevad seda väga tublisti, aga ma arvan, et paljudel on ikkagi see, et see kipub alati kuidagi võib-olla mingi hetk jääma, et kui juba asjad natuke paremaks lähevad, siis see kipub kuidagi sest radarist välja jääma. Et sa tegid võib-olla selle mingi hetk seda riskide juhtimist tegid ja siis nüüd kui nägid, et natuke on juba selline taastumine või asjad paremaks läinud, siis ta kuidagi ikkagi vajub nii-öelda natuke jälle unarusse ja siis ta tekib jälle, tõuseb pinnale kahjuks alles siis, kui järgmine kriis tekib. Et see võiks olla küll see õppekoht, et see peaks ikkagi olema selline jätkuv, järjepidev töö kogu aeg ennetada või üritada ennetada, et me täna räägime ju sõjast, mida me ilmselgelt, noh, keegi ma arvan, et ikkagi enamus inimesi ei arvanud, et see tuleb, aga tegelikult ju oli palju märke sellest, nagu see sama, ütleme, et USA Intel, kes ju tegelikult väga pikalt ütles, et ilmselgelt hakkab varsti juhtuma midagi, noh, tegelikult kõik, aasarutud mina, me kõik ikkagi arvasime, et ehk ei tule, ikkagi tuli, ehk siis risk realiseerus, ehk siis sama on see tarnahelas ka, et tasub ikkagi neid riske hinnata ja mõelda selle peale, et kui ta realiseerub, et mis siis nii öelda see backup plan on, et selles mõttes mõtleks, et see on küll selline, mida võiks kindlasti nagu õppida ja edaspidi rohkem endale nii öelda sellesse tarnahela siis tegemistesse sisse võtta.
Hannes Laaser, aitäh nende kommentaaridest.
Palun.
Nii kõlas intervju Hannes Laaseriga ja jätkamegi siit kohalt piimatööstuse Nordic Milko juhatuse esimehe Ülo Kivisega. Head kuulamist. Kas see nüüd on häirekell, et ütleme, energiasõltuvus Venemaast oleks pidanud ammu hakkama eemalduma välja mõtlema plaane juba ammu, et see nüüd on tõeline äratuskell?
Jah, aga vaadake, ega me oleme tegelikult ka ühes suures kriisis, mis on tegelikult COVID-i kriis ja kui see tuli 2 aastat tagasi veebruarikuus, minust algas ta Eesti jaoks Tallinna bussijaamas, kuhu tuli bussiga üks Iraagi kodanik ja mis siis kõik juhtus, et ka veel võibolla üle aasta tagasi oli meil Jõhvis tehases üks kiirtesti positiivne näitaja. Mis me tegime? Me tellisime enda raha eest bussi tööstuse territooriumile, testisime ligi 200 inimest ja noh, täna mõelda, mida kõike tehti selles teadmatuses, et ka siis küsiti, et kas oleks olnud valmis keegi, et tegelikult me nende kriisidega kasvame ikkagi ja mina nagu selles mõttes COVID-i teemal olen ka enne öelnud, et ma ei ole absoluutselt valitsuse kriitiline, et kus on siis need targad mõtted ja teadjad mehed olnud siis varem, et valitsus on see, olgu ta tänane või eilne, kes peab tegema otsuseid täna oma parimast teadmusest lähtudes. Jah, tehakse vigu, aga kes siis vigu ei tee, et tänases kriisis võib ka küsida tõesti, et ega minu jaoks ma olen juba varasemalt seda öelnud ka Toiduliidus, et võibolla valmistuks kas või selleks, et noh, mis on meie kriis suvel, meil on väga palju metsatulekahjusid, et kuidas siis neid päästjaid ja vabatahtlike aidata, et meil võiks olla valmisolek, et meil on teatud toiduained kuskil olemas, meil on teatud logistiline valmismõtlemine, et see on nagu mõni tund, need toiduained vesi korjatakse kokku, transport viiakse sündmuskohale, et noh, sellised asju muidugi oleks võinud ja peabki olema tegelikult mitte tänast olukorda vaadates, vaid kogu aeg. Et eks see väike õppetund on, aga ma loodan, et ka riigiasutused ja täna kõik teevad parima selleks, et mõelda lähiajal välja vähegi võimalikud meetmed, mis tõesti oleks nendeks kriisideks ettevaatavad.
Kui palju olete rääkinud teiste toidutööstritega, mida räägitakse, millised on mõtted praegu terves tööstusarus?
No eilne päev oli ikkagi vähest minu ja meie ettevõtte mõtetes ja meie grupis, et maakgrupis on ka Rannalootsi lihatööstus ja ka maakgrupi omanike poolt oli ikkagi esimene mõte see, et kuidas me saaksime osutada siis abi Ukrainale, et kas siis vastu võtta sõjapõgenike, pakkuda neile tööd või noh, ütleme, et see oli tegelikult teise järguline, et esmane on see, et millega ja kuidas me saame aidata toiduainetega. Aga see paar päeva on näidanud seda, et see organiseerimine, toiduainete organiseerimine Ukraina suunal on ikkagi täna väga heitlik, et on väga-väga palju abiorganisatsioone, ma ei hakka kedagi siin nimetama, aga kuidas reaalselt ja kes oleks see koordinaator, et mulle tundub, et meil täna Eesti riigis täna ma räägin hetkel on ju minul seda inimest organisatsiooni ei ole. Kindlasti ta võibolla homseks tekib ülehomseks, aga seda oleks nagu kiiresti vaja, sest abiandjaid näiteks toidutööstuste suunal kindlasti on palju, kes oleksid valmis eraldama meie poolt toodetud toiduained kiiresti Ukrainasse.
aga räägime Ukrainast ka, see on neile väga suur löök, nende eksport on saanud tugevasti kannatada, me teame, et Ukraina on väga suur teravilja eksportöör, mis senaarium siit nende riigile paistab, et kui palju nad päriselt lüüa saavad?
No kindlasti see negatiivne senaarium tuleb, sest vaadake, käes on kevad ja Ukraina on tõesti hästi suur maisikasvataja, minu tead vist kas 89% Hiina impordist maisist tuleb Ukrainast. Et käes on kevad, minnakse põllule ja kindlasti, mis puudutab vilja, teravilja saadusi, siis noh, vaatates neid kaadrid, võib arvata, et milline see saagikus selle aastal sügisel Ukraina poole pealt tuleb. Et Ukraina on kindlasti hästi suur ka masinatööstusriik ja seadmete tootja ja mingisugused metallid, et kindlasti see mõju maailma majandusel saab olema. Aga seda on raske öelda, et esmalt ma arvan, kõik mõtlevad sellele, et kuidas see suur sõda seal ometigi lõpeks tekiks mingisugune vaherahu lepingud, et esima tähtis on ikkagi, et selline sõjategevus seal lõpeks. Ja noh, üks vaatab, et Euroopa Liit on õnneks ühtne ja kui me vaatame ka eelnevaid kriise, siis noh, tegelikult ju väga palju ei olnud vaja piisas ühe laevakapteni võibolla valest otsusest, kui eelmine aasta üks suur konteinerlaev oli risti ja see mõjutas maailma majandust väga-väga palju. Nii et, aga kõigist nendest muusun tullakse välja ja leitakse uued alternatiivid.
Et sellist, ütleme, suure ülemaailmse majanduskriisi puhkemist me siit ei näe ilmselt?
No mingit ilmingut ei on, et ega kui me võtame siis enne 24. veebruari sündmusi, siis tegelikult majanduskriisist on räägitud ikkagi pikalt ja juba Euroopa Keskpank on viimased võibolla selle aasta nädalat rääkinud intresside muutusest, nii et selles suhtes kindlasti majanduses ilma Ukraina sündmust, et oleksid muutused ees, kohe kindlasti. Aga kuhu suunas need nüüd kalduvad ja miski kindlasti kiireneb, miski kindlasti stoppab, et ega seda saab kõik näha, et teadid mehi, kes täpselt ütleksid, kuhu poole, miski asi liikuma hakkab, on ma arvan vähe.
Kui tulla rääkida korra tarnahelatest ja tegelikult noh, me teame, et Euroopa saab siit ka pihta, et sellest sanktsioonidest nendest ei jää puutumata. Mis tarnahelates juhtuma hakkab?
Jah, no ega päevad isegi tundidega on ju hästi kiired sündmused toimunud alates pühapäevast Venema suunal ja kui võtta meie, nagu ma ütlesin, ei kauple hetkel Venema, aga meil küll tõesti on mõned kliendid Kasastanis ja Uzbekistanis ja nemad kasutavad transiidina Valgevenit ja Venemaad, et vist alles eile oli meil üks auto laadimisel, oli Valgevene auto ja nad olid hirmul, et kas nad saavad välja, noh ma arvan, et ütlesin, kui te olete liidus, et küll te välja saata, aga noh, see on ka kõik, et ütleme, aga see on nagu vähene, et mis nagu enam puudutab kindlasti teatud Euroopa Liidu tehased kasutavad ka Venema komponente ja nendeks komponentideks on eelkõige mitte mingid varuosad, vaid toormed ja nende toormete seiskumise tõttu kindlasti tekib ka mingites lõikudes, mingite toodetega sellist väikest ümberformeerimist ja see võib tekitada ka tarne auke, aga ma ei tahaks öelda, mis tooted need meid puudutavad, et see kõik on selline väga-väga kaotiline info, et nad on suured tehased, nad on Euroopa nime, et me teame, et nad võtavad teatud materjale Venemaalt, noh, ma loodan, et nad on ka selleks mõelnud midagi ja nad teevad oma plaanid ümber, nii et need materjalid, mis on meil eelkõige pakkematerjalid ja lisandide ja kemikaalid, et need saab nagu vahetatud. Aga loomulikult põllumajandussektor, kui et me oleme ka selle sektori osa, siis esmatasandi põllumajandus, kus on ikkagi väga suur osakaal väetistele, et väetise hinnad on tegelikult tõusnud juba möödunud aastast ja nad on rekordkõrgustel, aga me teame ka, et väga suur väetise tootja riik on nagu Valgevene, et küll väetise toodetakse ka Euroopas ja ka UK's on hästi palju väetise tootjaid, aga kuidas see logistika ja noh, hindadest rääkimata, et see kindlasti mõjutab läbi sisendit põllumajandussektorit.
Mis saab piima hindadest?
Kui ma olin jah veel arvamusel, et et ma olen piimanduses olnud 25 aastat ja jälginud, et see Ameerika mägesid on olnud kolmel korral, et esimene suurem oli 2007, see seotud ka siis oli Ameerikas Lehman Brothersi kriis hakkas pihta ja sealt edasi tulid, oli vist 13, siis oli Vene embargo. Kõik need ülemised tipud on liikunud, mida kiiremini üles, seda kiiremini alla. Ja täna ikkagi on ka ilmingud selles, et on üle kuumenemise tundemärke nii sisendite hindades kui lõpuks piimahinnas, aga kui need kriisid on ta siis COVID, ülemaailmne majandus ja nüüd siis suur sõjaolukord Ukrainas, noh, siin midagi ennustada, et midagi odavneb pigem mitte, et ma arvan, et piimahind ikkagi liigub üles poole.
Kas otsus nüüd, et Venema kaup ära võtta lettidelt siin kuuldavasti juba võetakse ära ka toiduained, mis tegelikult ei ole riknenud ja need lähevad siis tõenäoliselt raisku või ära viskamisele, et mis sellest arvata?
Kindlasti, aga ma arvan, et inimesed kas või laupäevane meeleavaldus Tallinnas, et tegelikult on kõik sellised vähegi võimalikud väljaastumised ja teod, no, ma arvan, et kõik ettevõtted inimesed tahavad oma vähimaagi ka näidata seda, et nad kuidas nad suhtuvad sellesse kõigesse, nii et ei suhtun positiivselt, muidugi.
Milline võiks olla lühiajaline vaade Eestile, Eesti majandusele, et lähikuu vaade?
See vaade saab olema kindlasti väga palju Euroopa Liidu pools, Euroopa Liiduga kokku lepetes, et meie majandus ei ole nii suur, meie majandus on järjest enam Euroopa Liiduga seotud ja nüüd seda enam, et ma arvan, mis puudutab energiat, mis puudutab kas või väetisi, mis puudutab selliseid suuri hankeid, et siin kindlasti ma loodan ja ootan, et me saame järjest enam Euroopa Liiduga seotuks ja see on see, mis meid kaitseb.
Ülo Kivin, aitäh nende kommentaaride eest.
Aitäh.
Nii kõlas seekordne saade. Selles saates võtsime fookusesse Ukraina kriisi. Saate esimeses pooles kõlas intervjuu Hansamehkäeniksi Balti klastri juhi Emöke Sogenpitsiga. Saate teises pooles oli aga hea võimalus kuulata intervjuusid tarnahal eksperdi Hannes Laaseriga ning Nordic Milk OÜ juhatuse esimehe Ülo Kivisega. Suur tänu teile kuulamast. Uus saade on eetris juba kahe nädala pärast.